halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha mayna waa 29 sanadka 2014 idaacaddeenna galabnimo waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa soo baxay buug kale oo oranaya maxaa loo soo qaaday murashaxnimada madaxweynaha. Waxay ila tahay in waliba xaq u leeyahay inuu doorashaysto. Hadduu madaxweynuhu imanayo oo sharciga ogol yahay oo wanaagsan, anigana sharciga ayaan ku nin waliba xuquuqdiisa ayuu raacaya u baraktikareynaya. Taasina iga muuqata wax la isku qabsado ama laga boodo inay tahay.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiga Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya khilaafka soo kala dhex galay mas-uuliyiinta xisbiga wareysi gaara ayaanu ka kacayna.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay guddi madax bannaan ee dastuurka qaranka.
xubintii dooda gaaban ayaa ka mid a qodobada aad maqli doontaan.
iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalam. golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ansixiyay guddi madax bannaan ee dastuurka oo ka kooban 5 xubnood. sidoo kale golaha wasiirada waxa uu guddi hoosaadka amniga uu ku amray inay muddo 24 saac gudahood ah kusoo diyaariyaan howlgallo la xiriira dardargelinta ammaanka. wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ayaa golaha usoo gudbisay xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, kuwaas oo golaha uu ansixiyay, waxayna xubnahan cusubi kala yihiin Caasha Geela Diiriye, Professor Xasan Cumar Mahadale, Cismaan Jaamac Cali Cismaan Kaluun, Maxamed Cabdallah Saalax, Xasan Xuseen Xaaji. wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka Mudane Faarax Cabduqaadir ayaa sheegay in wasaaraddiisu in muddo ah ay ku howlanayd sidii loo soo diyaarin lahaa guddiga madaxa bannaan ee dastuurka, isagoo ku ammaanay golaha wasiirada sida ay isugu raaceen ansixinta guddigan.
hay-adda socdaalka adduunka ee I O M ayaa waxa ay sheegtay in ay korortay tirada dadka Soomaalida ah ee sida qasabka ah looga masaafuriyey dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya bishan May. warbixin ay soo saartay I O M ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dadka qasabka loogu celiyo Soomaaliya ee bishan ay gaartay 1913 qof. warbixinta ayaa xustay in guud ahaan tirada Soomaalida ee laga masaafuriyey Sacuudiga tan iyo bishii December ee lasoo dhaafay ay gaartay in ka badan 33 kun oo qof.
gooni u goosatada taabacsan Ruushanka ee bariga Ukrain ayaa soo riday diyaarad militari oo ay leedahay Ukrain, iyadoo ay dhinteen 14 askari oo uu ku jiro jeneraal militariga ka tirsanaa. madaxweynaha ku meelgaarka ee Ukrain Alexander Turchynov ayaa baarlamaanka Ukrain u sheegay in kooxaha uu ku tilmaamay argagixiso ay isticmaaleen in markaasi gantaalada garabka laga rido ay diyaaradahaasi ku soo rideen. horaantii maanta ayaa mid ka mid a hogaamiyaasha kooxaha gooni u goosatada uu sheegay inay gacanta ku hayaan 4 goob joogayaal oo ka socda wadamada Yurub, kuwaasoo lalaatan iyo maalintii Isniinta. Vyacheslav Ponomare oo isku sheegay inuu yahay madaxa Slovenski ayaa sheegay inuu uga digayo kormeerayaasha reer Yurub inaanay imaanin goobaha ay ka taliyaan. kormeerayaashan ayaa ka socda hay-adda ammaanka iyo iskaashiga reer Yurub oo iyana howlgallo kormeerka wada bariga Ukraine. hay-adda ayaa waxay kaloo sheegtay inay 11 kale oo ka tirsan kormeerayaashooda lagu xiray bariga dalkaasi Ukraine.
madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan ayaa mar kaleeto waxa uu ku celiyay in dowladdiisu ay samayn doonto wax walba oo lagu soo furan karayo in ka badan 200 gabdhood oo kooxda Boko Haram ay afduub ku haystaan. khudbada laga duubay Jonathan ayaa waxa uu ku sheegay maanta oo Khamiis ah in 45 maalmood laga joogo goortii hablahaasi la afduubtay. madaxweynaha Nigeria ayaa wuxuu ku baaqay in dagaal ballaaran lagu qaado argagixisada, waxaana uu sheegay in ciidamada amar uu ku siiyey inay adeegsadaan wax walba oo sharcigu u ogol yahay si argagixisada loo horkeeno cadaaladda. khudbadda madaxweynaha ayaa ahayd mid loogu talagalay maalinta dimuqraadiyadda oo ah munaasabad dalkaasi laga xuso. dhinaca kale, waxaa madaxweynuhu u sheegay in dowladdiisu ay diyaar u ahayd in wadahadallo ay la yeelato qof kasta oo hore xiriir ula lahaan jiray ururka Al-Qaacida balse ka toobad keena falkaasi.
dowladda Jabaan ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay aqbashay inay dib u furto baaritaan ku saabsan dad u dhashay Jabaan oo lagu afduubay Kuuriyada Waqooyi sanadkii 1970-meeyadii ilaa iyo 80-meeyadii. Ra'iisul wasaare Shinzo Abe ayaa ku tilmaamay tallaabadan mid horseedaysa in xal loo helo xiriirkii xumaa ee u dhexeeyay labada dal in muddo ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa sanadkii 2002 qiratay inay afduubeen 13 muwaadin oo u dhashay Jabaan kuwaasi oo ay ku qasbeen in hay-adda sirdoonka Kuuriyada Waqooyi ay baaraan dhaqanka Jabaan. Shan ka mida kuwa la afduuba ayaa dib loogu celiyay Jabaan, halka inta kalena ay dowladda Kuuriyada Waqooyi sheegtay in ay dhinteen. Go'aankan dib loogu furaya baaritaanka ayaa imanaya kadib markii wafuud heer sare oo ka socota labada dal ay muddo 3 maalmood ah ay kulmayeen kuna kulmeen dalka Sweden.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toosada ka imaaneysa magaalada Washington. Guddoomiyaha xisbiga talada haya Somalilan ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu soo saaray maanta liis cusub oo golo dhexe ah oo ka kooban 244 xubnood oo xisbigaas uu yeelanayo. waxaa hor u jiray golo dhexe oo shirgudoonka shirweynihii kulmiye soo saaray. arrintan ayaa si hurin karaysa khilaafka u dhexeeya guddoomiyaha iyo madaxweynaha Soomaaliland. haddaba guddoomiye Muuse Biixi Cabdi oo wareysi gaar siiyey wargaheena v o a ee magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa waxa uu ka hadlay xarig loo geystay mas-uuliyiin isaga taageersan, halka uu marayo wadahadal uu sheegay in guurtidu ay waddo iyo halka uu salka ku hayo khilaafka kulmiye.
waxay soo saareen shan qodob oo kale oo ay ka mid tahay annagu shirka noo igmaday inaanu soo xullo guddidafrinta annagu shirka awood buuxa noo siiyey inaanu xalino khilaafaadka golaha dhexe ka soo bixi kara. waxay ahayd guddidafrinta inay soo magacaabeen. waxaasoo dhammi dee waa qeyr sharci, shirna uma ogolaan, awoodna uma laha. arrintaas madaxweynaha ku taageeray iyo wasiiradiisa. arrintana waxaa waday qolo wasiira u badan. taasi waxaan ka ogolahay anigu ase guddoomiye ahaan xisbiga wanaagiisa jecel sharcigiisa ilaalinaya in wixii shirku guddoomiyey waa joogteen cajaladiina waa lahayaade waa sharci. waxaa kale waa qeyb sharci munaaqbalah waa qodob. qodobka labaad, markii shirku dhamaaday kabacdi waxaa soo baxay buuq kale oo odhanaya maxaa loo soo qaaday murashaxnimada madaxweynaha. waa xisbi dimuqraadiya nin waliba doorasho ugu yimid sharciga ogol wanaagaa ku jira waxay ila tahay nin waliba xaq buu leeyahay inuu doorashadiisu taago. hadduu madaxweynuhu imanayo oo sharciga ogol yahay waa wanaagsan yahay. anigana sharciga ogol, nin waliba xuquuqdiisa ayuu raacayaa u baraagti garanaya. taasina igu muuqato wax la isku qabqabsado ama laga boodo inay tahay. kabacdina waxaaba timid in xisbigiiba dee la afaama jiro afar wasiir iyo madaxweynuhu u haytaan inay hogaaminta xisbiga iyo mas-uuliyadda la wareegaan. taas meesha ku jirto. madaxweynuhu wasiiradiisa soo magacaaba waa ku ixtiraamna, waanu ixtiraamnaa madaxweynaha. isagana intaa lag baan ku rabnaa guddoomiye xisbi aan ahay guddiga fulinta anaa soo magacaabaya ama golaha dhexe ee ansixinaya. hadduu shirweyne fadhiyana sida xeer fulin sheegayo shirweynuhu wuu ansixiyaa guddiga fulinta, laakiin mar walba waxaa soo jeediya guddoomiyaha xisbi. wax murana ma ah taa. waxaan ka taaganahay wax walba in lagu xaliyo sharci, wadahadal iyo deganaansho.
dood bay qabaan iyagu dhinacooda oo ah guddoomiyaha gentlemans agreement baa jiray heshiiska horeeya oo ahaa guddoomiyaha inaansna lala tartamin, ku-xigeenadiisa lala tartamin, murashaxa madaxweyne taas bedelkeedana suu madaxweyne ku-xigeen ka dhawaajiyo kale inaan isna magaraynsa loo daayo murashaxa madaxweynaha marabaad maradu sharaxayo. haddii heshiiska hore jiray madamacayn ku qaaday ma loo arka?
waad fiicantay. haddii arrintaa meel lagu soo qaaday iyo cid ka wada hadashay oo igala hadashay iyo meelaanu arrintaa ku soo qaaday ay jirtaba iyagaa garle, maanaa soo qaadin kamaanaa wada hadal heshiiska dhaafe cid xitaa xan iguma sheegin. dee anugu markaa arrin aan ka hadal garan maayo.
haddii madaxweynuhu ku yidhaahdo maanta waan sharaxanahay marabaad waan sharaxayaa adna guddoomiye xisbiga odayga ahow, maxaad oranaysaa?
waxaan ka oranaya dee madaxweyne intaasoo jeer waan kusoo taageeray ninka aad soo koraysan waa odagayga baa tahay tii anigana iyo golon baaqtaan iyo codsi wanaagsan oo waliba waalidnimo wax ayba ma hadii saa wax la soo idiyo ana waxa la wada madaxweynayda hay
in maanta berbero kale dad baa la leeyahay xisbi ka tirsan baa la xiray arintan ma qashay
gudoomiyaha xisbi waa xiray laba xildhibaan waa xiray dad kale waa xiray dhamaantood wax lagu haystaa gudoomiyaha taageeraysa oo ma dembi baa madaxweynaha qaar baa shalay taageeray maareeyaha bara saabka hudhalooy baa loo kariyay waa loo ciyaaray qaar kalena hargeysa hudhalada waa loo diiday gudoomiyaha taageeraya dee anu madaxweyne wuxuu taageeraya waa ogolahay waana wanaagsan yahay laakiin wuxuu taageeraya haddii la xiroyo madaxweyne wuxuu xiraayo dee waa arrin cusub
gudiba ku jirtada guurtida ah oo macnaha maalmahanba soo xilqaantay inay arintan khaaliyaan idinku ma is aragteen guddida
guddidaasi maantaanu kulanay gudoomiyaha saleebaani shirgudoonkiisa iyo laba oday oo la socday xaaji cabdi iyo maxamed axmed waxayna weydiisteen inaan arrinta u dhiibno iyagu ay galaan anagu waanu ku aqbalnay arrintaa guurta waa u dhiibnay gar baanu ka ogolahay wixii dhacay qalada waxaanu ogolahay nabadda waxalio hadal gartaydana kama tanaasulo waxaanu gar leenahay fagaraanu keenay ninkay gar hayaana fagaaraha keeno
laakiin 12 bisha oo maalin naga xigto waxaad ku dhawaaqdeen idinku shirweyne shirkii golaha dhexe inaad qabanaysaan garab guddidii fulinta shirgudoonkii hore doortay iyana waxay ku dhawaaqeen in ay maalinta axadda ay qabanayaan in arrintaas miyaanu muuqan laba xisbi kulmiye oo isbarbar yaacaya
dee mee way tahay ole waa laba qolo oo nin waliba sharcigana uu xaggiis kaga dhagan yahay annaga guurta waxa rta waxa aanu idka codsana noo fuliya waxa aynu tiraha waa ka fulinaa guddida waa weergana haddii anig dee kalena annaga shirkaygu noo taagayn lahanta
gudida fulinta de qayb kamid iscasishay waxaa laleeyay de gudida fulinta muuse magacaabo laftigeeda kalsooni kuma haysano waa tade qayb kamid iscasishay taa ma ku muuqata
maya waxaan ogahay in xukuumaddu u tafaxyatay oo lacag lagu baayacayay oo xil lagu baayacayay oo hudheelada la geenay o la gacan maroojinayay waxaasna wax laga xishooda qofkiis casilan isaga jirtaa intii ka badin buu jirtaa iyo in badan ka kaloo ka badanaba uma qaba kalsooni daro lakiin waxaan arkaa waxaan laga xishooda inay ku kacday xukuumaddeeda weliba madaxtooyadu ay ka baran arrinta
su-aasha ugu dambeysa haddii lagu weydiin lahaa maanta odayga xisbiga ah xal haddaas lagu weydiin lahaa gaaban oo imika de khilaafka meel adag buu maraya waad aragtaa sida dee xisbi alxaakimkii dalku uu u kala fadhiyo xisbiyo hore oo burbureyn waad aragtaa maxaad si kooban ugu talin lahayd
si kooban waxaan ugu talinaa sharciga la raaco mas-uuliyadaha laisku ixtiraamo madaxweynu waa madaxweyne waa ku ixtiraamayna isna xisbiga guddoomiyaha igu ixtiraamo wixii qaladaa la kala tirsana laga wada hadlo intaasan haya
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga hay-adtalada soomaaliland ee kulmiya muuse biixi cabdi oo u waramayay wariyaheena magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinay inaanu isku daynay inaanu la hadalno xubno kamida golaha xukuumadda inay arrimahani ka hadlaan hase ahaatee waxaan idin soo gudbinaynaa marka ay noo suuragasho dhinaca kalena bara saabka gobolka saaxil fahmi cabdi bidaar ayaa v o eda qadka telefoonka ugu xaqiijiyey in ciidamada ammaanku ay xireen guddoomiyihii xisbiga kulmiya ee gobolka saaxil halac dhegoole iyo laba xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada berbera oo kale ah xildhibaan daahir awnuur iyo xildhibaan rashiid ow xasan guddoomiyaha ayaa ku eedeeyay mas-uuliyiintani inay wadeen xilliga la qabtay sida uu hadalka u dhigay kicin dadweyne oo amniga dhaawacaysa wuxuuna sheegay in ay sharciga marin doonaan
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington. Macadka Devetto Petro xaruntiisu ay tahay dalkaasi talyaaniga ayaa abaalmarino waxa uu siiyey dhaqaatiir soomaaliyeed iyo jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena waxa ay soo bandhigeen in uu noqdo musharaxa abaalmarinta Nobel Prize-ka. Haddaba wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee dalkaasi talyaaniga waxay kula xiriirtay Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle, waxaana ay weydiisay ugu horeynba bal sababta ay u yimaadeen talyaaniga.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Safarkeena wuxuu ku wajahnaa aniga iyo rektorka jaamacadda shir lagu qabanayay Palermo oo yani jaamacadda Banaadir iyo jaamacad kalena oo ku taala Palermo ay yani heshiis wada galayeen. Taas kale waxaa kaloo dhinac socotay oo shir kale oo ay noogu yeereen oo isna dhinac socday oo ah ay noogu yeereen ay qabatay muxuu ahayto macahadka ama caalamiga ah Giuseppe Bitre oo qabtay shir uu qabtay uu yani noogu yeeray abaalmarin yani uu yeeray dad badan oo abaalmarin uu siinayay macahadkaas.
Marka maxay ahaayeen abaalmarinadaasi?
Abaalmarinaha waa kala duwanaayeen dabcan hadda kan ugu muhiimsanaa oo ay ku dhawaaqeen wuxuu ahaa ku dhawaaqidda musharaxnimada oo aniga ah oo ku wajahan waxa ayto abaalmarinta sare caalamiga ee loo yaqaano Nobel Prize oo yani ay nominationka ay sameeyeen ama waxa la yiraahdo ku dhawaaqidda musharaxnimada oo maxaa ahayta abaalmarintaas. Waxaa kaloo jiray abaalmarino kale oo maxaa ahayta ADBN oo ANCN oo la yiraahdo abaalmarinta Bitre oo maxuu ahayto anagana la siiyey jaamacaddana la siiyey raktarkaba oo ayaga ay diiwaantaas oo maxaa ahayta macadka sare ee Bitre uu diibo saasi ahaayeen. Balse middaad yani oo aada yani ay waadalhaayeen ama ay u soo xuseen wuxuu ahaa middaan maxaa ahayto ku dhawaaqidda arrintan maxaa ahayto Nobel Prize-ka nominationkeeda.
Ma ku sheegeen sababta ay ugu arkeen in aad u qalantid inaad abaalmarintaasi aad musharax u noqoto in aad hesho macadku?
Guddoomiyaha macadka caalamiga Bitre ayaa ku dhawaaqay arrinta isagaana sharaxa ka baxshay. Professor Giuseppe Giambini ayaa maayta sharaxaas ka baxshay oo ku tilmaamay maayta waxyaabaha ay u higsadeen ama u soo qaateen inay tahay 23 sano la soo dhaafay doorkii yani bani aadanimo iyo shaqo caafimaad oo ma ahayto Dr. Duflo oo kasoo qabtay ama ka soo qabtay oo ahaa yani xilligii kasoo bilaabatay 1992 ayay soo qaateen oo ahaa abaabulkii ugu horreeyey oo ma ahayto dhakhaatiirta yani ama guddigii isfulafka caafimaadka iyo xilligii mahayto 1992 dagaalada jiray magaalada Muqdisho abaabulkii la sameeyey gargaarkii aan bulshada u sameynay guddigii oo aan u noqday mahayto guddoomiyaha ka ahaa tan kale yani khatartii aan u bareerno 23 sano aan waddanki aan ka tagin oo aan mahayto la joognay ama aan la joogay. Arrinta kale ay soo qaateen oo soo xuseen wuxuu ahaa in mahayto meeshii xabsiga ahayd 1992 in aan mahayto fikirkeega yani ahaa in mahayto laga dhigo isbitaal oo loo baxo isbitaalka Kaysanay in mahayto isbitaal laga dhigo halkaas prisonka ee dams xabsiga ahaa iyadoo markaas yani ahayd xilligii isbitaal la'aanta jirtay weliba dhinacaas taasna ay muteysatay yani in isbitaalkan emergency oo maanta saas usoo shaqeeya weli u jiro yani hawshii aan u sii maxaa ahayto ku sii faraadeegnay sidii qarax hishaamow oo dhibaatada weyn oo masiibada ahaa oo yani dhakhaatiirtii iyo mas-uuliyiintii iyo dadkii maxaa ahayto meesha jooga dhan baabashay anigana aan ahaa qofkii markaa taagnaa ee khudbada akhrinayay.
Abaalmarintan waa abaalmarin qiimo badan ku fadhisa, dad badan oo caanaha adduunka helay ama dadaalo waaweyn soo suubiyey. Dadaalkaagu wuxuu ahaa mid 20 sano soo socod qataro badanna aad u qaadatay inaad hawshan gudato. Sidee qof ahaan u dareemaysaa in wixii aad sameyneysa intaas sano dad aan Soomaali ahayn ay inta qiimeeyeen ay kuu garteen in aad mudan tahay in lagugu abaalmariyo wixii aad dadkaaga u qabatay?
Runtii waa su'aal aad u fiican. Runtii aniga dee waxa aan u qabanayay bulshadeyda ma yani isma lahayn muxuu ahayto maxaayto meel kale lagala socdaa ama yani waa la ogyahay ilaa xadka maxaa yeele waxaan u qabanayay marka xilli aada u adag oo bulshadeena aan u kacnay dhakhaatiirteena joogtay wixii wax ku oolahay waxa badbaadintooda aan u kacnay. Runtii ma aanan ogeyn, taasna waxay ku tusinaysaa in muxuu ahayto qofkii wax wanaagsan u sameeyay bulshadiisa yani caalamkana iyo adduunka dhan inay la socoto la ogaanayo taariikhdan uu ku galay lana socdo lana ogaan karaayo يعني بلشد عالم ك يعني أرنتها صلاح استينا رنتي آدي آت أي وحنا وسمين السامري وسمين السادي رجلين أو هرلة أو أن بلشد إذا يعني هولي هوسي هاي كسي بدن أن هوسي قبته
كاسنا وحوا ها دكتور عثمان محمود الدفلي وكسو قندل كترانيقا وكمد ها دغاتير سوماليات وابال مريي معادك جوسيب بيتري ووهرمي فلسطين أحمد إيمان.
galab wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan halkani waa VOA Washington. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali iyo xubno ka tirsan dowladdiisa ayaa safar 3 maalmood ah qaatay ku kala bixiyay magaalooyin ka tirsan Puntland dhulkaas oo ku yaala gobolka Bari si ay ugu guurgalaan xaaladda nololeed ee dadkaasi oo aan badiheysan waxyaabaha aasaasiga ah nolosha. Ibraahim Xasan Daandure ayaa qadka telefoonka kula xiriiray wariyaha VOA ee Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac oo la socotay wafdigan wuxuuna ka wareystay safarka madaxweynaha Puntland. Dr.
Cabdiweli Maxamed Cali gaas oo ay weheliyaan golihiisa wasiirada qayb ka mid ah taliyaasha ciidanka baarlamaanka federaalka xubno ka mid ah baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay muddo 3 isha ah ay booqashooyin kala gedisan ku mareen magaalooyin ka tirsan dhulka ka baxsan laamiga oo loo yaqaan Gaarwaaga. Waxa ay ka soo bilaabeen safarkooda oo dhinaca rasmiga ka soo bilaabeen degmada Qardho, waxa ay soo mareen Rako, waxa ay soo mareen magaalooyin kale yar, waxa ay soo mareen Xiriiro, waxa ay soo mareen degmada Isku Shuban, waxa ay soo mareen degmada Bunga, waxa ay soo mareen Gumbax, degmada Baargeel xalay aan joognay. Ugu dambeyntii maanta Daanduray waxaan joognaa degmada Balididin ee gobolka Bari.
Waa maxay ujeedada booqashada madaxweynaha Puntland iyo wafdigiisa?
Ibraahim, sida warbaahinta laga sheego ama dadka baa og yihiin, dhulkaan waa dhul gaarwaa ah. Dadku umadda kalama sinna waxbarashada, kalama sinna biyaha, kalama sinna korontada, kalama sinna horumarka guud, kalama sinna haweenka haddii ay fool qaadaan jidka ayay ku bintaan cisbitaalo ma laha. Marka dhibaatooyinka caad ayaa cabashooyinku loogu soo gudbiyey dowladda Puntland, inkastoo mas-uuliyiintii ama madaxweyneyaashii hore ee Puntland aysan hore u soo booqan halkan. Madaxweyne Cabdiweli waxa uu saxaafadda ku wargeliyey ka hor intuusan aanu bixin dhulkan inuu rabo inuu soo ogaado nolosha dhabta ah ee ka jira deegaamada ka durugsan laamiga ee Gaarwaaga loo yaqaan. Sida Xiriiro oo kale, biyuhu way ka go'naayeen, roob bay sugayeen, inkastoo xilliga roobaadka lagu jiro waxay lahaayeen biyo ma haysano. Magaalooyin kale la midaa jira kuwa roob yar ayaa dhacay, inkastoo uusan magaalooyinka uusan badidood ku digin. Dadka magaalooyinkan booqanay inta badan waxa ay ku tiirsanaayeen dhul xeeba, waxay ii sheegeen in noloshooda ay ku tiirsan tahay xeebta, kalluunka ay ku tiirsan tahay. Intaas ay kaga badbaadeen abaarta, laakiin ay dareemayaan caafimaadka iyo waxbarashada inuu gaabis ku yahay.
Waa gartay marka madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli dadkaasi ma la hadlay, waxa dowladda ay qabanayso ma soo bandhigay, muxuu sheegay?
magaalo ayuu u istaagay, magaalo walba midkeeda ayay u sheegatay. Qiimeyn kolley hadda balanqaadee badan ma ay jiraan, waayo wuxuu ku jiraa xilligii qiimeynta ayuu ku jiraa. Hadda safarku weli wuu socdaa, degmada Balididin ayaan joognaa. Degmooda marka uu dadka si guud ula hadlo, haddana waxa uu si gaara ula kulmay odayaasheeda iyo waxgaradkeeda ayuu si gaara ula kulmay.
Waxaad ii sheegtay in meelaha hadda madaxweynaha iyo wafdigiisu ay marayaan dadka degana ay yihiin dad aada loo dayacay. Sababta maxay tahay loo dayacay dadkaasi markii hore? Faadumo,
wallaahi ma aan garan karo. Dadku waxa ay jecel yihiin laamiga, ayay jecel yihiin gawaarida iyo gaadiidka iyo gaariga maqaa signaal tiraakiradiisu waa mid aada u qaali ah. Xilliga abaaraha oo kale, halka $100 lagu dhaamiyo dhulka banaanka ah, dhulkan waxa booyadiisa lagu dhaamiyaa $600 $700 waa meel aan gaadiidku jeclayn. Gaariga iyo ka shaqeeyaa waxa weeye tuurus weeye. Marka madaxweynaha waxay ka codsanayaan wadooyinka inuu hagaajiyo, waxay ka codsanayaan ceelal inuu u qodo, in waxbarashada uu kor u qaado. Inta badan hadda degmada Balididin ee anigu hadda aan joogo, waxa ilaahay iskuul hoose dhexe waxaa dhisay jaaliyada nuur foundation baa dhisay marka way jidhaa dhul badan oo ibraahina aanu soo marnay oo dadkoodu ay garteen inay horumarintooda ee goobahooda caafimaad dhistaan walaya dhakhaatiir fiican haysan inay waxbarashadooda dhistaan sida degmada xiriira oo kale degmada baldibina oo kale gumbaxoo kale sidoo kale noo sheegeen marka dadku iyagaa isku tashaday markay dowladda ka quuseen.
taas waxay ahayd wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac oo u warramaysay Ibraahim Xasan Daanduray iyadoo markaasi la socotay wafdiga madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ee booqanaya qayb ka mid ah gobolka Bari.
halka dhegeystayaal wanaagsan socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington. haatan dhinacii muusiga iyo heesaha
waa codka macaan ee fanaanada Nimca Jaamac heestii adoo meel fog jooga.
Marki gyo halba uriyo, mirtira hai jarin.
galab wanaagsan ayaan u dileenahay dhegaystayaal, halkani waa VOA Washington qaybtii ka hartayda cadina. Ayaan markana gudagelina qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa ansixiyey guddi madax bannaan oo dastuurka oo ka kooban shan xubnood. Sidoo kale golaha wasiirada waxa uu guddi hoosaadka amniga uu ku amray in muddo 24 saacadood gudahooda ay ku soo diyaariyaan howlgallo la xiriira dardargelinta ammaanka. Wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ayaa golaha u soo gudbisay xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, kuwaasi oo golahu ansixiyey. waxaana xubnahaasi cusub ay kala yihiin Caashe Geela Diiriye, Profeser Xasan Cumar Mahadalle, Cismaan Jaamac Cali Kaluun, Maxamed Cabdalla Saalax, Xasan Xuseen Xaaji.
hay-adda socdaalka muhaajiriinta adduunka ee loo yaqaano IOM ayaa waxay sheegtay inay korotay tirada dadka Soomaalida ee sida qasabka ah looga masaafuriyey Sacuudiga bishan May. warbixin ay soo saartay IOM ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dadka qasabka loogu celiyey Soomaaliya bishan ay gaartay 1,913 qof. warbixinta ayaa xusay in guud ahaan tirada Soomaalida ee laga masaafuriyey Sacuudiga tan iyo bishii December ee lasoo dhaafay ay gaartay in ka badan 33,000 oo qof.
gunugoosatada taabacsan Ruushanka ee bariga Ukraine ayaa soo riday diyaarad militari oo ay leedahay Ukraine, iyadoo ay dhinteen 14 askari oo uu ku jiro jeneraal militariga ka tirsanaa. madaxweynaha kumeelgaarka ee Ukraine Alexander Turchynov ayaa baarlamaanka Ukraine u sheegay in kooxahani oo uu ku tilmaamay argagixiso ay isticmaaleen gantaal garabka laga rido si ay diyaaraddaasi usoo ridaan.
madaxweynaha dalka Nigeria Goodluck Jonathan ayaa mar kaleeto waxa uu ku celiyey in dowladdiisu ay samayn doonto wax walba oo lagu soo furan karayo in ka badan 200 gabdhood oo kooxda Boko Haram ay afduub u haystaan. khudbad laga duubay Jonathan ayaa waxa uu ku sheegay maanta oo Khamiis ah in 45 maalmood laga joogo goortii hablahaasi la afduubtay. madaxweynaha Nigeria ayaa ku baaqay in dagaal ballaaran lagu qaado argagixisada, wuxuuna sheegay in ciidamada amar uu ku sigay inay adeegsadaan wax walba oo la ogol yahay si argagixisada loo horkeeno cadaaladda.
dowladda Jabaan ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay aqbashay inay dib u furto baaritaan ku saabsan dad u dhashay Jabaan oo lagu afduubay Kuuriyada Waqooyi sanadihii 1970-meeyadii ilaa 80-meeyadii. ra-iisul wasaare Shinse Abe ayaa ku tilmaamay tallaabadani mid horseedaysa in xal loo helo xiriirkii xumaa ee u dhexeeyay labada dal in muddo ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa sanadkii 2002 qiratay inay afduubeen 13 muwaadin oo u dhashay dalka Jabaan, kuwaasi oo ay ku qasbeen in hay-adaha sirdoonka Kuuriyada Waqooyi ay baraan dhaqanka Jabaan.
aad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wadheere ayaa soo jeedinaya.
mas-uuliyiin ka socota gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ayaa baryahan kulamo ku lahaa halkan Nairobi. waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid a sidii dib u heshiisiin loogu samayn lahaa gobollada dhexe oo ka mid a meelaha dad badani ay aaminsan yihiin in colaadda Soomaalidu ay saldhig u tahay islamarkaana maamul bidaysani haatan aanu ka jirin. maxamed xaashi cabdi carabey waa madaxweynaha maamul goboleedka Central State, waxaanu ka mid yahay mas-uuliyiinta hay-adaha caalamiga la kulmay. maxaa hortaagan in maamul midaysan laga sameeyo gobollada dhexe? waxaa igala qeyb gelaya oo kale Cabdishakuur Mire Aadan oo ah siyaasi horey wasiir uga soo noqday Puntland ahna qoraa Soomaaliyeed labaduba waxay joogan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Carabi
aan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu salaam ala rasuulillaah ma baad aan runtii waxaan markood u mahadcelinayaa adiga iyo walaalka Cabdi Shakur oo doodana kala qayb galay maanta aan hadii aan ku bilaabanaaga maartii sida la socota gobolada dhexe waxay ka mid yihiin gobolada ugu dhibka badan Soomaaliya markii wax loo sameynayo oo sababtoo ah qabaa'ilada Soomaaliyeed oo Soomaalida u kala qaybsan tahay oo dhan ayaa degan deegaankaas ama jooga saa awgeed waxaa muddaa inay ka dhib badan tahay meelaha qabiilada goonida ay degan yihiin oo maamulada maaragtay ayaga sida fudud ugu sameysmi karaan taasoo keenaysa kala duwanaanshaha dadka iyo rabitaanka dadka oo runtii aad u kala duwan arrimahaas oo jira awgeed muddo hadda ka badan 4 sano ayaan wadnaa barnaamijka hadda aan wadno oo maaragtay ama centralised ama sida gobolada dhexe maamul guud loogu heli lahaa arrinta ayadeed hadda waxay maraysaa heer gabagaba ah waayahan o dhan waxaan ka wadnay magaalada Muqdisho shir dib u heshiisiineed oo aan u wadnay dadka gobolada dhexe sidii maaragtay qabiil qabiil iyo howlo loogu sameyn lahaa hadda waxaa loo qeybiyey 3 qaybood qolada digta maaragtay xeebaha in gooni loo soo heshiisiiyo kuwa laamiga dega gooni loo heshiisiiyo dhanka waqooyi kuwa ka dega gobolada Galguduud iyo Mudugna in la hiiraan ayagana maaragtay si gooni loo soo heshiisiiyo waxaan rajeynaynaa mar dhow inay bilowdaan shirarkaas kadibna maaragtay howlahaas ay si fiican isugu maaragtay dhacaan loona sameeyo maamul hadda Nairobi waxaan u nimidnaa waxa ka mid ah qaybahaas iyo maaragtay wadahadaladaas
Cabdi Shakur waa yarag baad u tahay Puntland maamulada Soomaalida haatan ka jira oo gunta laga soo dhisay wey maxay kula tahay Carabina waa degaysatay doodise waxyaabaha hortaagan in maamul loo sameeyo midaysan gobolada dhexe
horta gobolada dhexe Soomaalida oo dhan baa wada garanaya sida uu sheegay walaalkay Xuseen haashi waxa haboon oo hortaagan oo mar walba gobolada dhexe farta loogu fiiqa waxa ku yar isu tanaasulka hadii la isu tanaasulo oo dadka gobolada dhexe degan isu tanaasulaan waxaan qabaa inay noqonayaan meesha Soomaaliya ugu wanaagsan laakiin ilaa ay hadda ma muuqato isu tanaasulkaas waa war fiican inay dib u heshiisiin wadaan waa war fiican inay isu tanaasulaan waana war fiican oo Soomaalida oo dhan wada fiican in gobolada dhexe u maamul midaysan yeeshaan gobolada dhexe
Maxamed Haashi maxaa tanaasulka hortaagan
runtii waxa moodaa dadka Soomaaliyeed sida la socota nidaamka federaalka fahamkiisa inuu ku kala duwan yahay sida la socota Soomaaliya hadda barnaamijka ay qaadanayso federalismka qabaa'ilada Soomaaliyeed qaarna wuxuu yahay favorite oo maaratay way taageersan yihiin qabaa'ilada Soomaaliyeed qaarkoodna wali waxay aaminsan yihiin Soomaalnimada iyo dowlad sentraal Soomaaliya in laga helo ciladahaas iyo cilado kale oo badan ayaa ka mid ah maaratay ciladaha hortaagan sida dhabta ah laakiin waxaa moodaa hadda sanadkan 2014 ilaa 2013 dhamaadkiisii dad badan inay soo fahmayaan in dib loo noqdo goboladeena maamul loo sameeyo imaan doonaan haddeer mar dhow waxay ka baxday in maamulkaas uu hirgalay hadii la yiraahdo
waxa dhici karta waxyaabo ay wadaagaan gobolada dhexe iyo gobolada adigu aad horey wasiirka uga soo noqotay Cabdi Shakur balse tanaasulku uu ka maqan yahay maxaa cashar oo laga baran karaa maamulada sida federaalka uu ka hadlayo Haashi horey ugu talaabsadayse Puntland oo kale si ay gobolada dhexe iyaguna u dhismaan
waxa weeye Puntland markii la aasaasay 1998 dadka deegaankaas ayaa ku heshiyay xilliga Puntland dhowr jabhadood ba deegaanadeeda ka talinayay iyo dadka deegaanka iyo siyaasiyiin kaleba jabhada SSDF way kala qaybsanayd laba garab bay ahayd waxa muuqatay inaan siyaasiyiintu mar walba ayan heshiin laakiin waxa deegaanka Puntland awoodda lahaa dhaqanka Allaahu naxariistay Islaan Maxamed ayaa buddhiga u ahaa oo go'aan cad oo adag qaatay in ay wax dhismaan lana isu tanaasulo tusaale ahaan waxaa la tanaasulsiiyey General Maxamed Abshir iyo Allaahu naxariistay Boqor Cabdullaahi Boqor Muuse oo dhinac aha iyada oo go'aanku uu noqday in Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweyne loo doorto Maxamed Cabdi Xaashina uu madaxweyne ku xigeen noqdo marka waxaa sal u ahaa isu tanaasulka iyo hoggaanka dhaqanka marka gobolada dhexe hadii aan hoggaanka dhaqanku awood wax kala saarta aanu yeelan waxa imaan doonta wax kastoo la isku dayaa inay meeshoodi taagnaadaan
Maxamed dhawaan waxaa la kulanteen odayaasha dhaqanka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo arrimo ku saabsan qaabka Cabdi Shakur hadda uu hadlayo oo tanaasulna ka iman karo dhaqan golaha la dhisi karo xaggee maraysaa taas
runtii markii aan la kulannay odayaal dhaqan oo badan ayaan waxaan kula kulannay magaalada Muqdisho oo maaragtay kasoo jeeda gobolada dhexe qaybaheeda kala duwan ilaa haddana maaragtay barnaamijkaas waa aan wadnaa oo muxuu ahaa odayaashii hadda waxaan rajaynaynaa in aan kaxayno mar dhawaad uu la yiraahdo gobollada dhexe aan u celinno. Markii xagga la tagana saan kuu sheegay marka horeba saddexda group oo waaweyn markii lasuu soo arko in meel dhexe laisugu yimaado magaaladii markaa lagu heshiiyo dib heshiisiinta maaragtay lagu qabto ayadana maaragtay halkaa ay kasoo baxday, waxaa moodaa dadka waagii hore oo dhan laba arrimoodba inaysan u bislayn. Mid ah in maaragtay dhaqankii uusan awood lahayn oo dhaqankii awoodiisa gobollada dhexe aada u yarayd, iyo mid ah dadkun fahamsanay nidaamkan federaalka iyo maaragtay aaminsanaa in la iska celin karo la diidi karo. Laakiin hadda waxaa moodaa labadii arrimoodba inay dadkii soo arkeen muhiimna ay tahay Soomaaliya maadaama haddeer ay qeyb qeyb noqonayso qeyb maaragtay gobollada dhexe ka mid a in la sameeyo si maaragtay loo gaaro ama loo hegsado horumarka ay gaareen deegaanada kale ama maaragtay nabadda ka jirta gobollada kale ee dalka oo horey u gaaray nidaamka federaalka.
Cabdishakurow, sidee lagu qancin karaa dadka gobollada dhexe way ka qanisan yihiin marka loo eego Muqdisho? Tusaale ahaan, macdan baa ku jirta, shidaal baa ku jira, intaba gobollada dhexena waa gobollada dalka, hadday ahaan lahayd xoolaha, hadday ahaan lahayd kalluumaysiga, iyo hadday ahaan lahayd natural resourceskaba, dalka Soomaaliya gobollada ugu qanisan wey. Marka keliya in dadka loo sheego, siyaasiyiintuna ay iska daayaan baqdinta ah goboladooda ayaa ku filan, dowladdana waa in waxa hoos laga soo dhisaa oo ay noqdaan wax gaara magaalooyinka ku yaal gobollada dhexe ee dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba ka dambeeya gobollada kale ee dalka.
Maxamed Xaashi, sidee looga bixi karaa marka shakigaas jira, adiguna aada hore u tilmaantay Cabdishakuurna kugu raacay, si markaasi laba gobol iyo wixii israaci kara la isku raaciyo?
Runtii waxaa muhiima in ummadda Soomaaliyeed horta la tuso maaragtay power sharing-ka ama awood qaybsiga maaragtay waddanka jiro inuu yahay maaragtay mid sax ah, la tuso maaragtay nidaamka federaalka mid qolo wax loogu dhimaayo inuusan jirin. Taas haddii timaado waxaa moodaa in maaragtay la ogaanayo qolo walba maaragtay inay waxeeda ayada qeyb u hesho ee deegaanka markaa ayada kasoo jeedana maaragtay ay ku qanacdo wixii resource asaga uu leeyahay si ula soo baxi lahayd ay maaragtay ay ka shaqeyso. Midaan dowladda dhexe oo runtii awooddeeda la wada raadinayana haddii dadka Soomaaliyeed arkaan ama laga dhaadhiciyo wacyigelin loo sameeyo dowladda dhexe inaysa imaanayn dowlad dhexe oo maaragtay tii allow naxariistay maxamed siyaad barro kale ama awood noocaasa leh oo central oo dadkao dhan maaragtay hal meel laga haga hal xaafiis laga xukumo aysan lahayn haddii dadka ay arkaan oo ku qancaan qof walba wuxuu aaminayaa deegaankiisa iyo goboladiisa. Marka runtii waa wax u baahan wacyigelin weyn bulshada, dowladdana waxay halka saaran yahay inay ummadda TV-yada iyo raadiyaasha meel walba ugu sheegto wadada uu waddanka u socdo iyo jihada uu waddanka hiigsanayo. Markii dadku shacabka taa fahmaana way ku qancayaan maaragtay in maaragtay taa hela. Mid kale midda ah in siyaasiyiin ama group gooniya ama dad gooniya ay raadinayaan maaragtay in ayaga keliya awoodu helaan kulli wax Soomaaliya oo dhan ku jiro oo maaragtay oo dad badan Soomaaliya aaminsan shalay qolo gooni inay awoodu haysatay maantana qolo kale inay hesho, laakiin haddii waxyaabaha la helo waa laga bixi doonaa.
Ugu dambeyn, Cabdishakuur,
waxaan kula talinayaa dadka gobollada dhexe ku nool inay sida aanu annagu Puntland ahaan waa aragnimada uga helay nidaamkan maamulka hoos laga soo dhisayo ay iyagoon u helaan. Tusaale ahaan, shalay Cabdullaahi Yuusuf markii la dooranay 98-kii rag baa tanaasulay, 2014 January hal cod baa anigu dowladii aan ka mid ahaa lagaga guuleystay, waanu talaasulay, ma aanan dagaalamin, waanu sugaynaa 5 sano kadib ama ka horba waxaanu diyaar u nahay inaanu legdinta siyaasadda wax ku qaadano.
Runtii intaa waxaan ku dari lahaa, horta Puntland iyo gobollada dhexe waxay ku kala duwan yihiin. Puntland waxaa moodaa meel dadka dega ay dad isku hal nooc maaragtay u badan yihiin ama hal nooc yihiin, halka maaragtay gobollada dhexe ay dad badan oo kala duwan oo noocyo badan oo qabaailo kala duwan oo Soomaaliyeed ay yihiin. Waa ugu hambalyeynaynaa Puntland maaragtay runtii horumarkay gaartay iyo wanaagga iyo maaragtay nabadda iyo siyaasadda ay ku hormartay. Gobollada dhexana runtii way hadda ka dambeeya uga gaari doonaa arrimahaasi ka badan.
iyaad ayaad mahadsantay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Xaashi Cabdi Carabay oo ah madaxweynaha maamul goboleedka Central State, iyo Cabdishakuur Mire Aadan oo horey wasiir uga soo noqday Puntland ahna qoraa Soomaaliyeed. Labaduba waxay joogaan Nairobi dooda ayayna igala qayb galayeen. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Doodaasi gaabanna waxaa soo jeedinayay wariyaheena magaalada Nairobi Yaasin Ciise oo dheer, halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Dhakhtarka Weydiiye iyo Ibraahim Xasan Daandure.
Barnaamijka Dhakhtarka Weydiiye ee maantana wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka Afrika ee ka baxa idaacaddan VOA. kubintan waxaan uga hadlaynaa qayb ka mid ah xanuunada guud waxaana marti ugu ah dr maxamed cabdullaahi xaaji aadan oo ku takhasusay xanuunadaasi dr maxamed cabdullaahi wuxuu ka shaqeeyaa cusbitaalka regional hospital oo ku yaalo san paul ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaana su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaashan
bukaanada qaar waxay leeyihiin kaadi badan oo haddana cabitaan badan ay cabaayaan mar walba waxay rabaan inay biyo badan cabaan wayna kaadidoodan aad ay u badan tahay haddana sokorta markii la cabiro caadi waaye sokorta oo kaadi macaan iyo waxaas ma lahan dhakhtarka inuu nagaha qabsira arrintaas waxaa keeni
kara su-aashaad weydiiso waxay ku saabsan tahay kaadi badnida iyo dadka biyaha badan caba kaadidu markay badan tahay waxaa keena sokorta sida carabka aad ku dhufatay oo markii qofka sokortiisu ay badan tahay sokor cudurka sokorowga uu qabo kaadidu way badataa laakiin waxaa jira sababo kale oo keeni kara qofka in kaadidiisu ay badato haddii aan tusaale ahaan usoo qaadano waxaa dhici karta in qofka uu problem dhibaato ay ka jirto xagga hormoonka loo yaqaano vasopressin ama antidiuretic hormone hormoonkaas wuxuu qeyb weyn libaax ka qaataa in jirku biyaha ceshto maaragtay biyo badan aysan kaadida raacin marka haddii qofka hormoonkaas uu ku yar yahay laba dhibaato ayaa dhici karta waxaa dhici karta in qofka maskaxda ay wax ka jiraan sida maaragtay tumor oo masalan maaragtay hormoonkaas waxaa laga soo saaraa qanjirka loo yaqaano hypophysis hypophysiska wuxuu leeyahay laba qaybood anterior and posterior qaybta hore iyo qaybta dambe ama waxaa la yidhaha neuro hypophysis marka haddii uu problem jiro qaybtaasi meesha hormoonkaas uu soo marayo haddii ay dhibaato ka jiraan ayaa keeni karta mararka qaarkood in qofkii uusan maaragtay hormoonkaas ama soo saarin ama hadduu soo saaro inuusan meeshii uusan gaarin la rabay oo markaasi qofkii kaadi badnaado marka sida lagu garan karaa qofka inuu cudurkaas qabay in kale haddii masalan hadda ka hor qofka dhaawac maskaxda ka gaaray jugoo kale maskaxda ka gaartay ama haddii kale uu qanjirkaasi maaratay uu jiro maaratay tumor oo maaratay prolactinomas ayaa ugu badan tumurada maaratay ku dhaca hypophysis kuwaasaa keeni kara marka hormoonkaas haddii qofkii la siiyo waxaa laga yaaba inuu kaadida ceshto oo kaadid badan biyo badan aysan soo raacin kaadida waxaa kaloo keeni kara in maaragtay keliyaha ay dhibaato ka jirto oo keliyihii aysan u jawaabaynin hormoonkaas layidhaahdo anti diuretic hormone a d h markaasna waaidna waxaa weeye waxaa lagu tijaabiyaa qofka waxaa la siiya wax laya vasopressin ayaa marka lagu kala garanaya hadduu qofku u jawaabo iyo haddii kale
xaydiin cumar matan calciumta waxaa la yidhahdaa waxay muhiim u tahay neuromuscular excitation amba suction contractionkeeda normal markay tahay markii ay yaraato oo hebocalcemia ee dhacdo waxaa la yidhahdaa waxaa ka dhashay waxa la yidhahdaa tetany oo ayadan contraction kale ah marka labada contraction oo markii normal contraction ay keenayso marka ay yartaana contractionka ay keenayso maxay ku dhowyihin
normally markaad samaynayso differential diagnosis markaad kala soocayso laba xaaladood waxaa muhiima waxaad ku kala sooci kartaa marka ugu horeyso historyda markaad wareysiga patientka markaad wareysato waxaad ka hubinaysaa in qofka ay jirto penetrating injury in dhaawaca qofka gaaray oo kale taas waa muhiim qofka hypocalcemiada qaba badanaa macnaha dhaawac ma jiro waa qof aan dhaawac qabin midda kale waxaad eegaysaa sidoo kale maaragtay in maaragtay meel jirka meel ama iskimia ay jirto oo meel jirka dhimatay maraq muruq dhintay meel dhibaato gaartay iyo meelahaasay ka dhalataa tetanadu ama infection bay ka dhalataa tetanadu qofka hypocalcemia qabo infection inuusan qabin baa dhici karta most likely waxaa kaloo lagu kala duwaa clinical manifestationska qofka markaa fiirisid waxaabaha ay ku kala duwan physical exam historyga waan garanay marka anamnesy ama history markaa qaadid taasaa ogaanaysaa inuu qofka dhaawaca qabin qofka hypocalcemia qaba qofkan tetanus qaban inuu dhaawaca qabo ama nabar uu ku yaallo
magacaygu cabdullaahi maxamed cabdulle su-aasha aniga qaba waxay tahay markii laga hadlaayo hepatitis b vaccine qofka waxaa la siiyaa antigen waa laga talaalaa markii la talaalo qofka immunitygiis wuxuu usamaysanaa antibody then kadib maxaa dhihi qofka wuxuu usamaysaa immunitygiis muxuu usamaysaa waxaa durin bradon oo qofka koo bixinayo oo loo sameynayo screeninka markii loo sameynayo qofka hadhow wuxuu noqonaa markii screenka loo sameeyo hepatitis b positive wuxuu noqonaa hadhow markaas maxaa cadeynaa qofkan inuu cudurkan oo qabo oo yahay iyo inuu midka talaalka u noqdo hadda taas dhibaatana u keeni kartaa donorka dadka bixinaya dhiigga oo dadaqaysanayo
ya very good sidee lagu kala gartaa waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan aada iyo aad hepatitis b-ga waxaa lagu kala gartaa haddii qofka in la talaalay iyo inuu qofka cudur ku dhacay waxaa lagu kala gartaa qofka hepatitis B-ga laga talaalay waxa weey markii laabka la baaro sheybaarka la baaro waxa la arkayaa in waxaad ogsoon tahay hepatitis B-ga inuu leeyahay surface antigen iyo core antigen iyo e antigen marka hadii qofka la talaalay surface antibody-ga uu positive buu noqonayaa laakiin core antigen-ka waa antibody-ga waa negative qofka laakiin cudurka hore uu dhacay surface antibody-ga wuxuu noqonayaa positive core antibody-ga waa positive marka haddaan soo gaabiyo waxaa lagu kala gartaa core antibody-ga hadduu positive yahay qofkani cudurkana natural buu ugu dhacay taasaana uu ka keenay immunity
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo aanu ku soo qaadnay qaar ka mid ah xanuunada guud waxaa marti igu ahaa dr maxamed cabdulaahi xaaji aadan oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka regional hospital oo ku yaala san paul ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa dhammaantiin bidi kaga tegayaa sidaa ayuu nabadgelyo
barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo ibraahim xasan daanduray aanu intaa ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington
sida aad warkaba ku maqlayseen golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa waxay ansixiyeen guddiga cusub ee madaxa bannaan ee dastuurka guddigaas ayaa waxa uu ka kooban yahay shan xubnood waxaana howshiisu ay tahay inay soo diyaariyaan howlaha dhammaystirka dastuurka haddaba shaqada guddigan ayaa haaruun macruuf oo washington jooga waxa uu ka wareystay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir waxaana ugu horreyn u weydiiyey sida guddigani markii hore lagu soo xulay
guddigani waxaa lagu magacaabaa guddiga madaxa bannaan ee wasiirgelinta dastuurka dastuurka federaalka ee kumeelgaarka ayaana qoraya in la sameeyo guddi noocaan ah guddiyo kale way jiraan oo iyaguna arrimaha dastuurka ku shaqale oo uu kamid yahay guddiga la socodka oo guddi baarlamaanka xubnihiisa ka kooban noqon doona marka guddigan waxaa lagu soo xulay xukuuma sanadkii hore ayaa waxaa la ansixiyey sharci layiraha sharciga lambar 179 ee guddiga madaxa bannaan sharcigaas ayaa qeexayay shuruudaha laga doonayo guddigii xubnihiisa kadibna xukuumadda waxa ay samaysay latashiyo ballaaran oo ay qeybo kala duwan ee bulshada la samaysay xubnaha xukuumadda qaarkood ee la samaysay dadka kale ee bulshada magaca kulac ee la samaysay marka dad tiradoodu ilaa iyo 70 qof ka badan ayaa lasoo ayaa loo soo brodosgareeyay inay dadka shaqadan qaban kara kamid noqon karayaan
waaaano
dad bulshada howlaheeda ka shaqeeya dad khibrad uleh maamulka dad khibrad uleh sharciga iyo waayo aragnimo kala duwan oo iyo qeybo kala duwan oo bulshada ah oo dumarka iyo dhalinyarada iyo marka ugu dambeyntiina golaha wasiirada guddi hoosaad uu leeyahay ayaa xulitaan ku sameeyey xulitaankana waxaa kusoo baxay markii ugu dambeysay 15 qof kadibna 5 qof ayaa oo sida dastuurka uu sheegaya ayaa lasoo magacaabay 5 qofna waxaa la horkeenay golaha wasiirada guud ahaantiis golaha wasiiraduna wuu aqbalay kadib waxay usoo gudbi doontaa golaha shacabka oo isagana aan rajeynayn inuu aqbali doono kadibna madaxweynaha ayaa soo saari doona magacaabistiisa dekreto sidaas ayuu howlihiisa uu ku bilaabi doonaa
waaye hawsha guddigan laga doonayo maxay tahay ee loo asteeyey
hawsha waxaa weeye dib u eegista dastuurka marka koowaad oo hadda dee dastuurka waa qabyo sida aynu isku ognahay waxyaabo kale oo dastuurka ka dhaman bu way jiraan oo aanan weliga la sameynin iyo waxyaabo haddaba la arkay in aanu sidii munaasabka ahayd aanu u jirin marka dastuurka ayuu ku noqonayaa wuxuuna la shaqeynayaa guddiga kale aan yeelaya guddiga la socodka ama
ujeedadoodu ma inay dib u eegaan oy talabixin keenaanba mise waa inay dastuurkii wax ka bedelaan oy soo diyaariyaan qodobada wax ka dhiman yihiin baarlamaanka horkeenan ka bacdi baarlamaanku u codayo
waa saas weye dib u eegayaan wixii ka dhibanna way soo saarayaan kuwa hadda jira nafteeda qodobada hadda jirana dib bay u wada eegayaan iyadoo la fiirinaya xaaladda siyaasadeed oo kulligeenu ognahay dastuurkani hore hadda aynu haysanay kumeelgaarka adirasihii uu soo maray gaar ahaan xiliyada ugu dambeeyey marka inuu qabyo yahay marka waa la qabyo tarayaa ama ha noqdo meelaha ka maqan oo lagu daro ama ha noqdo meelo jiro nafteeda oo dib u eegis lagu sameeya
وقت
الدستور كان مركي لانسحني واحد جري قضبة الله سكوة الرعسنة يا قضبة الله سكوة الرعسنة إنه ديبلورد جاي عاصمة كميتها فدرال كميتها وذاقست خيرات كاي كميتها حدودها قبل ذا كميتها ما قضبة داس مرك هراء ديبلورد جاي حساسية دلها باي ديبو إيجيان مثل دمان دستور
دول في كل الدوائر لكن لما الدستور كديب له إيجي يا مركا قلبة بعد يا قلبة وحاب جرو تاعن أو عليه السلام وكجرو بردارن في قوله كمسيون تعسان بلدي قوله الدستور كهانا وكتب ويجرام وكلته أو دعم لسلطة قاعدين أو حلي الله لكن إن وحلي قلنا كرينا ويجرين marka kuwa hadda naftada markii loo baxay hawlahiisa in la gala la arkay in dibo ugu badan ay ku taalana way jirtaa marka yarinta content ee ku saabsan iyo waxa uu ka kooban yahay dastuurka iyo anigu shaqo badan haddii hawl badan kama lihi process in la hago oo xanaan dadka Soomaaliyeed isla wada garab yaan shiiska in dastuurka dib loogu eego dib loogu xuso ayaa ay tahay hawsh ugu muhiimsan hadda aan ka bilaabayno وأنا هوسا هوسا بقابلين تديرا يحمان كذا شقق يجا يقيدها كلا حكومة دا يقيدها برلمان يقيدها بالشيء في إسرائيل شقق الحياة وتهوسا بعد حد لي أنا وأنا وأنا كشقين نوامدا جد جدا وكشقين يا جد إيش جد إيش أنا بمان السوركا أما عاد وحياه راح جرا أما وحياه راح مقامه
واجد مدة إنتهاك بهايستان هوسا إني كسر دمستران
guddigu markii uu fadhiiso isagoo kaashanaya guddiyada kala ee xukuumadda waxa uu dejin doonaa qorshe hawleed laakiin qorshuhu waxa uu yahay in dastuurka sida ugu dhaqsaha badan lagu dhameystiro si loogu diyaariyo afka qaran loogu diyaariyo oo uga baxo kumeel gaarnimada marka tirada muddada aan isla wadaagin shaqadooda ay rasmiga ah oo ku dhamaa shaqadooda asaasiga ay ku dhamaan doonta oo baarlamaanka waa loogu furkeyn karaa noqolka dastuurka la doonayo in dadweynaha loo bandhigo waxaan aniga rajaynayaa inay noqon doonto muddo 12 bilood ah laakiin waxa dhici karayso guddiga markii uu fadhiisto oo baaxadda hawsha iyo qorshayaasheeda uu arko in waqtiga isagu uu xaqiijiyo waxaa ina hor yaalla 2016 oo aanu u baahanahay inaan ku biirno marxalada hadda aan ku jirno dastuurkana asaas buu u yahay hawlaha 2016 dhici doona ugu magacaabay vision 2016 ama hiksiga 2016 oo ah Soomaaliya inay ka dhacaan doorashooyin baarlamaan iyo doorashooyin madaxtinimo dastuurka marka hawshan dib u eegista waxaa kala wuxulin doonta hawsha aftida oo iyaduna bilow u noqon doonta habka ay dalkeena ugu hirgeli karayso doorasho
kaasna waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo dastuurka ee Soomaaliya Farax Sheekh Abdulqadir oo u warramayay Harun Macruuf halkana waa Washington.
dhegeystayaal markana waxaa la soo gaaray gabagabadii idaacaddeenna ilaa iyo caawa toddobaad fiidnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daan Duriye anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan asxaabta V O A oo idin leh galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.